Pašvaldībā pieauga sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Rīgā šogad ir ievērojams pieaugums. Šī gada 11 mēnešos pabalstu kopumā saņēmuši vairāk nekā 25 tūkstoši rīdzinieku, stāsta pašvaldības labklājības departamentu pārstāve Antoāna Kalvišķa.
Sociālā pabalsta saņēmēju skaits ir pieaudzis. Salīdzinot šī gada 11 mēnešu ar pagājušā gada 11 mēnešiem, viņš pieaugs ir par 4159 personām. Nu, tik lielu pieaugumu mēs nebijām plānojuši un bija nesen budžeta grozījuma un tika šī nauda piešķirt papildu finansējumus pabalstiem.
Šogad pašvaldība pabalstos iztērējusi jau nepilnus 17 miljonus eiro. Pieaugums ir vairāk par 40% salīdzinot ar pagājušo gadu. Vairāk nekā 14 tūkstoši iedzīvotāji saņēmuši mājokļu pabalstu. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaugums ir par 74%. Audzis arī trūcīgo un maznodrošināto personu loks. Šogad trūcīgā status kaut vienu mēnesi bija vairāk nekā 16 tūkstošiem iedzīvotāju. Palielinājums ir par teju 5 tūkstošiem personu. Antoāna Kalvišķa skaidro, ka iespējamais pieaugums skaidrojams arī ar Ukrainas civiliedzīvotāju ierašanos Rīgā, jo šim statusam pieteikties var arī viņi. Arī reģionos ir manāms sociālo pabalstu saņēmēju skaita pieaugums. Ludzas novadā šogad mājokļu pabalstu saņēma vairāk nekā 16 tūkstoši iedzīvotāju. Kopējais apmērs vairāk nekā 300 tūkstoši eiro. Taču pirms gadu šajā laika periodā pašvaldība mājokļu pabalstam tērējusi pusi mazāk, norāda Ludzas novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbanova-Kozlova.
Šogad tas skaits, ja salīdzināt ar pagājušo gadu, ir krietni pieaudzis. Tātad redzam, ka gan drīz divkāršais pieaugums. Bet noteikti, es domāju, šie skaitļi būtu vēl lielāki, ja nebūtu arī energoresursu atbalsta no valsts puses, jo arī saņemot rēķinus par centralizēto siltumu apgādi, tur jau arī tiek piemēroti atvieglojumi iedzīvotājiem.
Šogad 800 iedzīvotāji saņēmuši apkuras pabalstu. Savukārt pērn šajā laika periodā pabalstu saņēma nedaudz vairāk nekā 150 Ludzas iedzīvotāju. Tikpat ievērojams pieaugums, vērojams pašvaldības izmaksās šim pabalstam. Ja pērn par novembri tie bija vairāk nekā 7 tūkstoši eiro, tad šogad šajā pašā laika periodā tie ir nepilni 52,5 tūkstoši eiro.
Mūsu dienestā Dienvidkurzemes mums ir pieaudzis pabalsts saņēmēju skaits. It sevišķi tas attiecas tieši uz mājokļu pabalstu un garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Saņēmēju loku. Arī ir palielinājis to iedzīvotāju skaits, kuri kārto tagad trūcīgas personas vai mājsaimniecības statusu. Un skatoties pēc pēdējiem mēnešiem, rudens mēnešiem, tad vidēji pieaudz trūcīgas personas skaits par 50 cilvēkiem mēnesī.
Situācija Dienvidkurzemes novadā raksturo pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Elīna Pirtniece Niķele. Dienvidkurzemē pabalstu izmaksai šogad atvēlēti bija 2 miljoni eiro. Sociālā dienesta vadītāja norāda, ka izmaksāto pabalstu apmērs summā iekļausies. Linda Spundiņa, Latvijas radio.